ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas pilī šodien notiks koncerts medicīnas darbiniekiem kopā, lai pateiktos par darbu COVID-19 laikā un palīdzību visai sabiedrībai. Koncertā medicīnas darbiniekus uzrunās valsts prezidents Egils Levits un viņa dzīves biedre Andra Levite. Muzikālo priekšnesumu būs sagatavojis tenors Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš. Lai koncerts varētu noskatīties pēc iespējas plašāks medicīnas darbinieku loks un sabiedrību kopumā, tiešraidi no koncerta varēs skatīties mediju platformā LMT Straume šodien pulksten 19. Jaunajā Rīgas teātrī atkal vērojam rosību, tikai šoreiz tā nav ierastā gatavošanās sezonai, par kuras sākumu vēl daudz neskaidrību, bet gan seriāla filmēšana. Ar to mūsu klausītājs iepazīstina teātra reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa.
Par jauno sezonu ir daudz neskaidrības, ņemot vērā ierobežojumus, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka mēs saviem skatītājiem rudenī varēsim piedāvāt kaut ko pilnīgi jaunu, kas šobrīd top. Tas ir JRT seriāls, kur mēs šobrīd filmējam jau otro mēnesi. Režisors ir Alvis Hermans. Seriāls sakās aģentūra, jo visa darbība notiek ap un par reklāmas aģentūru. Scenārija autori ir Alvis Hermans ar Jāni Joņevu un Jaunā Rīgas teātra aktieriem, un šajā seriālā arī būs iesaistīts. Visi Jaunā Rīgas teātra aktieru trupa un arī jaunie IRT aktieru kursu studenti. Tas žanrs ir kaut kas tarp psiholoģisku drāmu, detektīvu, nu tā. Mēs vēl informēsim, kur viņš tas būs redzams. Šobrīd mēs veicam pārunas gan ar televīzijām, gan dažādas opcijas apsveram, kur izrādīt šo seriālu, bet noteikti informācija būs. Mūsu lēmums ir, ka piedāvāt tādu produktu, ko pēc iespējas vairāk mūsu skatītāji varētu redzēt, jo, diemžēl, šie ierobežojumi šobrīd vēl ir tik lieli, ka ļoti maz cilvēku mēs varētu ielaist zālē, ja mēs piedāvātu izrādes. Tā kā mēs gaidīsim, ka tiks atcelt šie 2 metru distances nosacījumi starp skatītājiem. Un cerībā, ka tad, kad tiks atcelta, protams, atgriezīsimies arī pie izrādēm, bet nu šobrīd mēs aktīvi strādājam pie šī seriāla.
Vēl par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dien paies bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam gaiss ilsils līdz 20-25 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.